Madinai Munavvaradan Makka-i Mukarramaga.
Imom Navaviy rahmatullohi alayhining mashhur Al-Azkor kitobida Madinai Munavvara shahridagi ziyoratlar tugab, Makka-i Mukarrama tomon yurishdan oldin qilinadigan ba'zi odoblarni keltiradi. Ziyoratchi Madinadan chiqmoqchi bo'lsa, 2 rakat namoz o'qiydi. Keyin Masjid Nabaviy bilan xayrlashadi. Bu ham mustahab amal. So'ngra u yerda o'zi xohlagan duolarni o'qiydi. Keyin qabr sharif ro'parasiga kelib, avvalgidek salom beradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan vidolashadi va quyidagi duoni o'qiydi. Allohumma la taj'al hadha akhiral ahdi bi harami rasulika va yassir lil auda ila al haramayni sabilan sahlatan bimannika wa fadlika warzuqni al-'awfa bil-'afiyati fid-dunya wal-akhirah waruddana salimina ghanimina ila awtanina aminin. Ma'nosi: Allohim, rasuling harami ila buni oxirgi ahd qilib qo'yma. Bu ikki haramga o'z fazling va minnating ila yana kelish yo'lini menga oson qil. Dunyo va oxiratda afu va afiyatla meni rizqlantir. Bizlarni vatanimizga sog'-salomat, ajr-savoblarga erishgan holda tinchlik, omonlikda qaytar. Shundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ayrilayotgani uchun hasratu nadomat va ko'zda yosh bilan Madinadan jo'nab ketadi.